Iestājoties siltam un sausam laikam, grandceļi sāk putēt. Tas ir īsts pārbaudījums iedzīvotājiem, kuru mājas atrodas šāda ceļa vai ielas malā. Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldniece Diāna Saksone no savas pieredzes zina, cik daudz problēmu rodas dzīvojot šādā vietā.
Mana māja atrodas aptuveni 250 metri no ceļa un līdz ar to mēs to putekļu mākoni tik ļoti neizjūt. Tā kā tas ir maniem kaimiņiem, kas dzīvo burtiski tur 10-20 metri attālumā māja no ceļa ir. Un vasarā es novēroju, ka tas putekļu mākonis burtiski aprī viņiem pagalmas un katrs cīnās kā var. Viens no kaimiņiem ir gar ceļa malu sastādījis egles, bet tādā veidā cenšas pasargāt gan savus laukus, gan arī savu māju. Intensitāte ir liela un putekļu ir ļoti daudz. Visas ceļa malas pļavas ir baltas.
Rēzeknes novadā jau vairāku gadu garumā cīnoties ar grandceļu putēšanu, pašvaldība izmanto ceļu apstrādi ar mitruma absorbentu kalcija chlorīdu. Dricānu pagastā šogad no 40 pašvaldības ceļiem, kuru kopgarums sastāda 54 kilometrus, apstrādās 1,5 kilometrus. Tā pārsvarā ir Dricānu ciema teritorija, turpina Diāna Saksone.
Arī pagājuši gadu. Iedzīvotājs teica atzinību par to, ka šī atputekļošana ir veikta. Komforta līmenis ir ievērojami paaugstinājies un dzīvošanas apstākļi arī. Neesot tā, kā agrāk bijis, pat pagalmā nevarējis izskārt veļu vai tam līdzīgi, kad tas putekļi bija briesmīgi un tagad ir daudz labāk.
Rēzeknes novada Maltā šogad atputekļotas 14 ciema ielas. Pagasta pārvaldnieks Vitālijs Skudra uzskata, ka ceļu apstrādes darbi uzsākti saulēcīgi ņemot vērā laika apstākļu prognozes un pabeigti jau līdz lieldienām.
Mēs ar šiem darbiem jau nodarbojamies ļoti sen. Priekš iedzīvotājiem, tur, kur viņi īpaši blakus dzīvo ceļiem ar grandsegumu, tas ir tāds vienkārši glābiņš. Ja? Tad, kad nāk pavasaris agres, tad jau iedzīvotāji prasa, kurā laikā jūs tomēr izbrauksiet tos ceļus, lai putekļi tur dikti negrieztos. Ir arī mājas, kuras sūdzas, ka mēs nedaudz tālāk, bet putekļi līdz mums kļūst, jā. Tad jau iet runa arī par tiem tēriņiem. Tad, viņi, protams, gaida, kad mēs uzklāsim kaut kādu segumu, kurš neprasa to atputekļošanu, bet par nelaimi tas ir dārgs prieks.
Rēzeknes novada pašvaldībā lielāko daļu ceļu tīklu sastāda tieši grandceļi. Un jau vairāku gadu garumā tos apstrādā ar mitruma absorbentu. Un pašlaik viss liecina, ka pagaidām tā ir visiedarbīgākā metode cīņā ar putekļiem. Kā uzsver Rēzeknes novada komunāla inženieris Alberts Kindzulis, kalcija chlorīds uzsūc gaisa aizsošo mitrumu un piesaista to grants segumam. Tādējādi novēršot grants ceļu putēšanu.
Vajadzība arī nav pārāk liela, jo apdzīvotība pie ceļiem ir tikai vairāk piematos. Viss kopējais ceļu garums, kas šī gadā tika atputekļots ar 27 km, tas ir lielākoties piemati un, protams, arī viensētis, kas ir tiešā tūmā pie pašvaldības ceļiem, kuri ir intensīvāka satiksme nekā citās vietās.
Absorbenta iedarbības laiks pēc atputekļošanas ir no 3 līdz 6 mēnešiem. Kā uzsver Alberts Kindzulis, tas atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, no transporta intensitātes, ieklātā materiāla daudzuma uz vienu kvadrātmetru, laika apstākļiem, kā arī no ceļa kvalitātes. Protams, labākais risinājums būtu apstrādāt visus grants ceļus novadā, bet tik daudz līdzekļu pašvaldības rīcībā pašlaik nav.
No sākuma brauc greideris, uzirdina virskārtu ceļa, ja tas ir tanī brīdī nepieciešams. Tad pēc tam ar sāls kaisītāju uzkaisa kalcija chlorīdu. Ceļš izskatās kā tikko nolaistīts, šogad ļoti labi tas ir redzams, jo apkārtējie ceļi put, bet šie ceļi nemaz.
Rēzeknes novada pašvaldība savu grants seguma ceļu atputekļošanai šogad iztērējusi nedaudz vairāk kā 40 000 eiro. Darbi veikti 27 km garumā. Savukārt Latvijas valsts ceļi ir ieplānojuši, ka šogad viņu atbildībā esošie grandceļi visā valstī ar kalcija chlorīdu tiks apstrādāti 200 km garumā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.